Som vďačný, že dnes všetky tie piesne, ktoré boli spievané, boli citáty z Božieho slova. A to je veľmi dôležité a uvidíme aj prečo dnes. A je dôležité, keď aj spievame alebo sa modlíme, naozaj si uvedomovať ten aspekt, pred kým stojíme. Že nejde o ten spôsob, ako to robíme, ale pred kým, pred koho ideme a ako ideme. A naozaj potom nám to otvára priestor, vidieť tú šírku aj toho, ako môžeme Pána Boha chváliť a mu zdávať úctu, ale treba aj vyznávať na kolenách. Budeme dnes čítať z Božieho slova z Danielovej knihy 9. kapitolu. Kniha Daniel, 9. kapitola. Otvorte si spolu so mnou. A keď sme dnes začali takou témou, jednak Božie slovo, či v modlitbách, alebo v piesniach. A potom aj v slove deťom bolo aj tá téma ohľadom hriechu. Tak dnes sa pozrieme, ako Božie slovo bolo v modlitbe. Tak, 9. kapitola knihy Daniel. A uvidíme, ako sa modliť slovo Božie. Boh v našej modlitbe. Tak mene Božom budem čítať od prvého verša. V prvom roku Dária syna Ahašferoho zo semena Médov, ktorý bol učinený kráľom nad kráľovstvom Chaldejov, teda v prvom roku jeho kráľovania ja, Daniel, som vyrozumel z kníh počet rokov, o ktorých sa bolo stalo slovo Hospodinovo k prorokovi Jeremiášovi, že sa za ne vyplnia spustošenia Jeruzaléma za 70 rokov. A obrátil som svoju tvár k Pánovi, Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a pokornými prosbami, v pôste a v smutočnom vreci a v popole. A modlil som sa vrúcne Hospodinovi svojmu Bohu a vyznával som a vravel som, prosím, ó Pane, Ty silný, veľký a strašný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania. Hrešili sme a činili prevrátenie. Páchali sme bezbožnosť a protivili sme sa. Odvrátili sme sa od Tvojich prikázaní a od Tvojich súdov. Nepočúvali sme na Tvojich služobníkov prorokov, ktorí hovorievali v Tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom i všetkému ľudu zeme. Tebe, ó Pane, spravodlivosť a nám hanba tvári. Ako sa to deje aj dnes, človeku Židovi a obyvateľom Jeruzaléma a celému Izraelovi, blízkym i ďalekým vo všetkých zemiach, kam si ich zahnal pre ich vierolomnosť, ktorú hrešili proti Tebe. Nám, o Pane, hanba tváre, našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom, lebo sme hrešili proti Tebe. Pánu, nášmu Bohu, milosrdenstvo a mnohé odpustenia, pretože sme sa Mu protivili. A nepočúvali sme na hlas Hospodina, svojho Boha, aby sme boli chodili v Jeho zákonoch, ktoré nám predložil svojimi sluhami prorokmi. Ale celý Izrael, všetci prestúpili Tvoj zákon, odvratili sa, aby nepočuli Tvojho hlasu. A preto sa na nás vyliala kliatba a prísaha, ktorá je napísaná v zákone Mojžiša, sluhu Božieho, lebo sme hrešili proti nemu. A postavili svoje slovo, ktoré a postavil svoje slovo, ktoré vyriekol proti nám a proti našim sudcom, ktorí nás súdili, že uviedol na nás veľké zlo, aké nebolo vykonané nikdy pod celým nebom, aké bolo vykonané v Jeruzaléme. Ako je napísané v zákone Mojžišovom, všetko to zlé prišlo na nás a predsa sme sa len neusilovali upokojiť rozhnevanú tvár Hospodina svojho Boha, tak aby sme sa boli odvrátili od svojich neprávostí a pozorovali na Tvoju pravdu, ó Pane. A preto starostlivo pozoroval Hospodin na to zlo a uviedol ho na nás, lebo Hospodin, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich skutkoch, ktoré činí, ale sme nepočúvali na jeho hlas. Avšak teraz, ó Pane, náš Bože, Ty, ktorý si vyviedol svoj ľud z egyptskej zeme, silnou rukou a učinil si si meno, aké je toho dňa, keď sme už aj hrešili a páchali bezbožnosť. Prosím, o Pane, nechže sa pri všetkej Tvojej spravodlivosti odvráti Tvoj hnev a Tvoja prchlivosť od Tvojho mesta Jeruzaléma. Vrchu Tvojej svetosti, lebo pre naše hriechy a pre neprávosti našich otcov je ako Jeruzalém, tak i Tvoj ľud na potupu všetkému nášmu okoliu. A tak teraz počuj, náš Bože, na modlitbu svojho služobníka a na jeho pokorné prosby. Daj svietiť svoje tváry nad svojou svätyňou, ktorá leží spustošená pre Pána. Nakloň, môj Bože, svoje ucho a počuj. Otvor svoje oči a vidz naše spustošenie i spustošenie mesta, ktoré je pomenované na Tvoje meno. Lebo nie pre nejaké svoje spravodlivosti kladieme pre Teba svoje pokorné prosby, ale pre Tvoje mnohé zľutovania. Pane, počuj. Pane, odpusť. Pane, pozoruj ušami a učiň. Neodkladaj pre samého seba. Môj Bože, lebo Tvoje meno je menované nad Tvojim mestom a nad Tvojim ľudom. A ešte, kým som ja hovoril, modlil som sa a vyznával som hriech a hriech svojho ľudu Izraela a predkladal som svoju pokornú prosbu pred Hospodina svojho Boha za svätý vrch svojho Boha, a teda kým som ja ešte hovoril na svojej modlitbe, priletel rýchle muž, Gabriel, ktorého som videl vo videní tam na počiatku a dotkol sa ma nejako o čase večernej obete. A dal mi rozumieť a hovoril so mnou a povedal: Danielu, teraz som vyšiel, aby som ťa učinil schopného rozumieť tajomstvám. Pri počiatku tvojich pokorných prosieb vyšlo slovo a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si veľmi ľúbi a tak pozoruj na slovo a rozumej videniu. Toľko z Božieho slova. Tak je tu veľká otázka, ako sa modliť za cirkev, ktorá je v dezolátnom stave. Ako sa máme modliť vôbec za cirkev a za nás. A je tu nádherná modlitba, ktorú Daniel vyriekol a v nej sa môžeme učiť niekoľko princípov. A keď máme hovoriť o modlitbe, tak potrebujeme si prvú vec uvedomiť, že modlitba je ako poštový holub. Vždy začína v srdci Boha, je poslaná a vychádza od Neho a príde do našich srdc. Do srdc Božích detí, ktorí potom to pošlú naspäť do srdca Pána Boha. Modlitba vzniká v srdci Boha, prichádza k nám a my ju vyrozprávame naspäť do srdca Boha. Boh nás pohne k modlitbe Jeho slovom. V súlade s Jeho slovom a modlitba obsahuje prísľuby Jeho slova. My sa toho chytíme a potom mu odpovedáme naspäť. Modlitba sa stála nástrojom Božej aktivity na zemi. Si potrebujeme uvedomiť, že keď sa Boží ľud modlí, to sa stáva nástrojom Božej aktivity na zemi. Vidíme, že Izrael bol spustošený pre hriech. A prečo? Lebo opustil Boha, mal svojich prorokov, ktorí mu hovorili, čo chceli počuť, nepočúvali Božie slovo, poľavovali z Božích prikázaní. A dnes, keď sa pozrieme na cirkev, tak aj dnes je mnoho spoločenstiev v takomto istom stave. Ruiny Jeruzaléma a zajatie Izraela v Babylone sú obrazom i cirkvi dnes mnohokrát. Ale vidíme, že sú aj dnes spoločenstva života, čistoty, hĺbky, vernosti, síly, horlivosti uprostred sveta, ktorý sa mení. Boh nikdy neopustí jeho ľud a vždy dosiahne ciele na uskutočnenie toho, čo chce. Daniel videl v mnohých videniach to, čo sa má diať. Desilo ho to. Videl budúcnosť a triasol sa. Ale on nepozeral na to, na tú budúcnosť, ktorá bude ťažká. On videl za tým toho, ktorý prichádza. On videl starodávneho dňov, on videl syna človeka. A dokonca môžeme vidieť, že Pán Boh si použije i ostatok. I ten zostatok tých maloverných, aby mohol uskutočniť svoje plány na zemi. Mnoho kresťanských spoločenstiev je v zlom stave nie kvôli tomu, čo sa tu odohráva v tej formálnej stránke alebo v takej neformálnej, v tom, ako vyzerá spôsob bohoslúžieb, ale kvôli neposlušnosti Božiemu slovu. Nejednotnosti a tomu, že sa zneúctuje meno Ježiš. Daniel sa modlí za svoj národ, ktorý bol spustošený. A to spustošenie sa deje vždy. Vždy. Aj z tejto modlitby vidíme, keď sa šliape po Božom slove. Vždy sa deje spustošenie, keď sa šliape po Božom slove. Oni si hľadali prorokov podľa svojho srdca, aby im hovorili to, čo chcú počuť. Nechceli ísť podľa Božieho slova. To aj Daniel tu viackrát spomína. Dnes je aj také moderné tvrdenie, čo sme aj na biblickej hodine hovorili, že Biblia dnes už nie je taká podstatná. Podstatná je napríklad skúsenosť, ktorú máte s Duchom Svätým. Alebo dnes je aj také tvrdenie, že Biblia sa stala modlou. Lebo keď chcete žiť a dávate najvyššiu autoritu Božiemu slovu vo svojom živote, tak sa vám to stáva modlou. To je hrozné. Biblia a niečo iné. A vidíme, kam to viedlo, keď opustili Božie slovo. A teraz vidíme tri aspekty toho pustošenia alebo spustošenia Božieho ľudu, o ktorom tu Daniel hovorí. Hovorí prvá vec, že ľud je zajatý v bezbožnosti. V akej bezbožnosti podľa Daniela? Daniel hovorí v 11. i 13. verši, že táto pohroma, toto zajatie bolo výsledkom varovaní v Mojžišovom zákone. Mojžiš hovoril slovo, ktoré mali poslúchať, a oni nerobili podľa toho slova. Napríklad v 5. Mojžišovej 28. kapitole 36. verš im tam hovorí, čo mali robiť, a oni to nerobili. A tu v Babylone sa stalo pravdou, že keď nebudú poslúchať Božie slovo, tak budú spustošení. V roku 1520 Martin Luther napísal esej. Volala sa Babylonské zajatie cirkvi. Hovorí, že sily a moci bezbožnosti, ktoré sú cudzie Kristovi a jeho slovu, sa začali zmocňovať mysle a srdcia cirkvi, ktorá sa dostala do zajatia bezbožnosti. A to je situácia aj v mnohých spoločenstvách dnes. Mnoho návštevníkov cirkvi myslí ako svet, prispôsobí sa svetu, hovorí a žije ako ten svet okolo nich. Domnievajú sa, že správanie a výber je viac ovládané z kultúry ako z Božieho slova. Čiže správame sa podľa toho, ako sa správa to okolie, nie podľa toho, ako hovorí Božie slovo. Vidíme, že cirkev častokrát zdieľa pomer lásky so svetom, s prosperitou, pohodlím a sebectvom. A mnoho kresťanov nie je odlišných od ducha Babylona. Boží ľud prepadal bezbožnosti, kedy sa vmiešaval s tým, čo bolo vo svete. Dokonca i keď vedia, čo Pán Ježiš Kristus povedal, že sme cudzincami na zemi, že sme v exile a že sa nemáme prispôsobovať tomuto veku, i tak sa to stáva. A tak ako Izrael, tak i mnoho spoločenstiev je v zajati bezbožných síl, bezbožnosti. To je tá vec, ktorá hovorí o tom, že cirkev ľahko do seba infiltruje svet. Druhá vec, ktorá sa v dnešnom svete deje a diala sa aj vtedy za Izraela, ja to nazvem liberalizmus. Dnes už Božie slovo neplatí, ako platilo v minulosti. Stačí si ho prispôsobiť tomu, aby nám to vyhovalo, aby sme vedeli nejako prežiť. A dochádza k tomu, že sa povie, toto platí z Božieho slova, toto už nie, lebo dnes už je iná doba, takto Pavol, alebo Ježiš, alebo proroci mysleli vtedy, dnes už to neplatí. A potom nastáva ďalší trend, ktorý je v cirkvi, a sú to hnutia, ktoré sú entuziastické. To bolo i vtedy. Mnohí prichádzali vodcovia, ktorí sťahovali Boha z neba a oheň z neba a všetko, chceli nejakou mocou alebo nadšením viesť nejaké postania, ktoré viac viedli k tomu, že ľud sa odkláňal od Boha ako k Bohu. A dnes sa hovorí, že Božie slovo v tom entuziastickom hnutí, že treba popri Božom slove, alebo dokonca nad Božím slovom, je nejaká zvláštna skúsenosť človeka s Duchom Svätým. A Božie slovo je až potom. Nemôžete povedať, že Božie slovo je autorita, Ale to, čo mne hovorí Duch Svätý, to je autorita. Musíme na to dávať veľký pozor, lebo dnes sa stáva, že Duch Svätý sa oddeľuje od Božieho slova. Vidíme, že Daniel stal proti trendom v jeho dobe. Stal proti prúdu v Izraeli, proti kultúre aj sveta, ktorá ich obklopovala. Bol to muž modlitby a muž svetosti. Ten druhý aspekt pustošenia vidno v tom, že ľud bol vinný a boli v hanbe. Daniel trávil veľa času, keď sa modlil, vyznávaním hriechov ľudu. Daniel v 5. verši hovorí, máme obrovskú vinu pred Bohom, pretože je to reálna vina, preto je reálna hanba za ňu. V 7. a 8. verši sme to čítali. Hovorí, zmenila sa naša tvár. Čo sme urobili je tak strašné a zjavné, že sú naše tváre riadne červené a chceme to skryť a utiec, lebo tak sa hanbíme o to, čo sme urobili. To prežíval, keď premýšľal o Božom ľude. Aké to je, keď hrešíme, keď nepoznáme Pána Boha? Aké to je hrozné, nie? Keď človek prezrie prvýkrát a dostane svetlo od Boha, vidí svoj hriech, aké to je hrozné. Ale o čo hroznejšie je hrešiť, keď poznáme Krista, jeho milosť, jeho zomieranie na kríži a jeho odpustenie. O čo je to hroznejšie? Keď poznáme veľkú obeť Pána Ježiša Krista. A my niekedy sa už nečervenáme od hanby. Mali by sme začať, možno by nám to prospelo. To prežíval, keď premýšľal o Božom ľude, tú obrovskú hanbu a vinu. Ich vina a hanba bola veľká, oni boli úplne odhalení. Videl skutočný stav, v akom sa nachádzajú. Hovoril, neporiadok a zmetok je to. A toto je i dnes nepohodlné poznanie, aj v cirkvi. Nepohodlné poznanie smetku a neporiadku. My máme byť radikálne iní. A to je zmysel nás v tomto svete. Žijeme na okraji večnosti s inými hodnotami, opačnými ako svet, podobnou láskou, spravodlivosťou a rizikovou službou, akú mal Pán Ježiš Kristus, ktorá nám ukazuje na občianstvo v nebi. Ale žiaľ, častokrát to tak nebýva. A výsledkom je hanba na základe skutočnej viny, skutočnej neposlušnosti a nevery. Jeden autor povedal krásnu vec, že cirkev sa zakrádá týmto svetom v ruchu sveta. Alebo s tvárou prikrytou tak, aby bolo sotva poznať, že sú učeníci Ježiša Krista. Tretia vec, kde sa prejavilo to spustošenie, krásne hovorí Daniel, stali sme sa porekadlom medzi ľuďmi. Verš 16. Porekadlo znamená, stali sme sa potupou, stali sme sa hanbou alebo objektom opovrhovania alebo pohrdania. Národy hľadia na nás, vidia, že sme rozstýlený národ a dobre sa na nás zabávajú. A nie len to, ale hovoria, že ich Boh na nich zabudol a je slabý. Vysmievajú sa Bohu Izraela a tak je to i častokrát s námi. Meno Ježiša Krista často urobíme objektom posmechu, tým, ako žijeme. Kvôli našej neúprimnosti a hre na dve strany. Pokúša sa horko ťažko tento ľud izraelský chodiť v mene Božom. Horko ťažko aj my dnes chodíme v mene Pána Ježa Krista, ale pochodujeme resko na bubnovanie sveta a rôznych trendov. Svet nevníma kresťana ako niekoho úplne odlišného. Možno len ako nejaký malý komponent duchovnosti, ktorý sa dá jednoducho vložiť do tohto sveta, aby nezavádzal a aby veľmi nevyčnieval. Lebo to patrí, aby v tomto svete bola aj nejaká duchovnosť. Tak dobre, že je nejaká duchovnosť. Keď sa Daniel modlil za spustošenie Izraela, vidí modlitbu aj za spustošenú cirkev, ktorá je zajatá do bezbožnosti, ktorá je plná hanby a výsmechu Boha medzi národmi. A vidíme štyri aspekty tu, ako sa Daniel modlí v takejto situácii spustošenia. Prvú vec v jeho modlitbe, ktorá je veľmi jasná. Modlitba je zakotvená v Božom slove, keď to vidíte. Modlitba je zakotvená v Božom slove. Začína tam, my začíname modlitbe tam, kde začal i Daniel. Začal Božím slovom. Učí nás o Božej zvrchovanosti a o ľudskej zodpovednosti. Hovorí, Boh zachráni, ale človek sa modlí. Božie slovo je kľúčovou vecou v nájdení Božej vôle. Rozumieme dobre. Ak hľadáme v živote Božiu vôľu pre mnohé veci, Božie slovo je kľúčovou vecou v hľadaní Božej vôle, lebo ono tvaruje naše srdce na podobu jeho srdca. A ideme do Božieho slova a tak sa začne naše srdce zameriavať na to, čo chce Boh, na jeho vôľu. Modlitba sa zameriava na Pána Boha, na to, čo on, na čo sa on zameriava. A tak naše srdcia sú vo vôli Božej. Vidíme, že Daniel študoval proroka Jeremiáša a iné biblické knihy. Modlitba začína Bibliou. Modlitba začína Božím slovom. Daniel miloval Božie slovo a poslúchal ho. Ak začneme bez Božieho slova, nevyhnutne naša myseľ je tvarovaná kadečím iným, len nie vôľou Boha. Možno našimi pocitmi, možno našou situáciou, okolnostiami alebo kadečím iným. Prvá vec, ktorú Daniel hovorí, dostaňte Božie slovo do modlitby. Vtedy získate schopnosť byť zameraný na podstatu a moc v modlitbe. Bez Božieho slova v našich modlitbách sa stáva to, že naše modlitby sú svetácké. A sú nie Božie. Danielove modlitby začínali a prekypujú Božím slovom. Keď si, by ste detailne si pozreli tú modlitbu, tak fráza za frázou vychádza z písma, čo sa modlí. Sú tam zmienky zo 4. Mojžišovej, 26. kapitole, 40. verš. On sa modlí Bibliu. Modlí sa 5. Mojžišovu, 28. kapitolu, 64. verš. Modlí sa 2. Mojžišovu, 34. kapitolu, 6. verš. Modlí sa Žalm 44, 14. Modlí sa Jeremiáša 25, 11. Poviem si, jaká silná modlitba. A on sa modlí Božie slovo od prvého momentu. Modlitba lemuje pohľad Biblie na realitu. Ona je lemovaná Božím slovom. Cez Bibliu pozerá na realitu života. Cez Boží pohľad na to, čo sa deje okolo neho. Tí, ktorí modlitby sú preplnené Božím slovom, sú viac horliví, sú viac vytrvalí a sú viac efektívni a sú najlepší modlitevníci. Kde mysle nie sú vedené Božím slovom, ani srdce nie je vedené modlitbou. V Jánovi 15. kapitola 7. verš. Ak moje slova preplnia vaše mysle, ak budú formovať spôsob vašho myslenia a budú zapamätané, budú vám prichádzať na mysli, bude vám pripomenuté všetko, čo som vám chcel povedať a zanechať. Vtedy sa budete modliť tak, že cirkev v dezolátnom stave bude obnovená. Čiže prvým aspektom modlitby za obnovu je ísť do Božieho slova. Modliť sa Božie slovo, Božie zasľúbenia. Preplň svoju mysel Božím slovom. Modli sa Božie slovo. Danielove srdce a jeho mysel boli formované písmom. Duch Svätý hovorí Božie slovo modlitbe našej. Začiatok je v srdci Boha, posiela správu vo svojom slove a my mu späť odpovieme modlitbou. Daniel bol muž, ktorý miloval Božie slovo, bol mu poslušný. Danielove túžby srdca, jeho mysel, dôrazy modlitebňa zápas boli vedené a boli inštruované Božím slovom. Nepohrdol Božím slovom ako najvyššou autoritou v jeho živote. On sa túži podriadiť Bohu tým, že sa podriaduje jeho slovu. Bol zaneprázdnený človek. Ale vždy si našiel čas na modlitbu a Božie slovo. Vždy. A bol človek, ktorý bol v kráľovských službách zaneprázdnený celý deň. Pán Boh a jeho slovo, jej modlitba Božia bola v ňom. Verná modlitba podľa Božieho slova sa stane prameňom obnovy v Božom ľude. Druhá vec, ktorú robí v modlitbe, vyznáva svoj hriech a hriech ľudu Božieho. To je druhý aspekt, ako sa modliť za obnovu. Verš 12. o tom hovorí. A potom je tu krásne vyznanie od 4. po 15. verš. To znamená byť pravdivý o Bohu a byť pravdivý o hriechu. Byť pravdivý o Bohu a byť pravdivý o hriechu. My toto v modlitbe buď jedno alebo druhé robíme. Buď len rozprávame, aký je Boh svätý a nevyznávame hriechy, alebo mnohí vyznávajú hriechy a nevidia Božie milosrdenstvo a odpustenie. Zjavuje tu niečo hlboké o nás v tomto jeho vyznaní. Hovorí, potrebujete, keď sa modlíte, potrebujete spoznať hriech ako hriech. A nazvať ho tak, aká je jeho podstata a nehľadať jeho zjemňovanie alebo výhovorku. Nehľadať, či ho nazvať tak alebo inak. Treba ho pomenovať pravými menami ako zlo, hanebnosť, zly a vzbúra. To hovorí v 5. verši. Hanebnosť, zlo, vzbúra pacháme voči tebe. Zradu a hanebnosť hovorí v 7. verši. Neposlušnosť hovorí v 10. verši. A to znamená spoznať a nazvať potom Boha ako spravodlivého, veľkého, strašného, to je 4. verš, milostivého, odpúšťajúceho, 9. verš. Pomenovať hriech pravým menom znamená pomenovať Boha pravým menom. Nie Pán Boh je vinný za to, že sme spustošení. My sme zlyhali a je to naša chyba. Mal právo nás potrestať. Neuteká pred hriechom Boh. Ani my nemôžeme utiecť pred hriechom. Neuteká pred našou zodpovednosťou. Ani my by sme nemali. A Daniel neuteká ani pred hriechom, ani pred zodpovednosťou. To znamená byť zlomený a prežívať ľútosť. To znamená byť Boží. Verz 8 pred Bohom. Pred Bohom je to rozdiel medzi cítiť sa zle a skutočne vyznávať hriech. Mnohí sa cítia zle, keď hrešia. Joj, mám taký zlý pocit. Ale poznať hriech v jeho pravej tvári a pomenovať ho a vysporiadať sa, to nie je o tom, že sa cítim zle. To je poznať, že hriech urobil náš život biedným. Poznať, že nás zlomil, ale ešte viac. Poznať, že náš hriech uráža svetosť Boha. My plačeme a cítime sa zle, pretože nás to nejako postihlo. Pretože my sa cítime biedne, že nás hriech postihol. Že my sme potrestaní, cítime sa zle. Ale viete, čo je podstatou vyznania hriechu? Nie, že ja sa cítim zle, že som zhrešil. Ale že je to vec, ktorá uráža svetosť Boha. To je podstata vyznávania hriechu. Že potupuje jeho meno. Mnohí pláču nad sebou, nie nad tým, že Boh je urazený a uražaný. Danielové vyznania sú biblické vyznania, a znamená urobiť Boha centrom, svätého Boha centrom. A to znamená vidieť svoju hriešnosť, stratenosť, ale aj jeho milosrdenstvo. Táto otázka vyznania nepripúšťa, že s centrom sme my chudáčikovia a to, aký náš je život biedný, ale to, že je tu niečo horšie ako naša bieda, a to je urážka slávy Boha. Modlí sa Daniel i za cirkev dnešných dní, a vedie nás, aby sme sa vrátili do Božieho slova a začali vyznávať hriechy. Nie preto, že sa cítime zle. Nie preto, že náš život sa nevyvíja, ako sa má. Ale preto, že je zobraná sláva Bohu a úcta menu Božiemu. Celá kniha Daniel ukazuje, aké zlo je strašné a čo to ukáže srdce človeka. Ale viete, čo je nádherné na knihe Daniel? Že ono sa nezaoberá zlom. My sa dnes zaoberáme zlom. A hriechom, a zlom, a hriechom, a zlom, a hriechom. On ho pomenoval veľmi jasne. A dokonca o štyroch bytostiach. A nevie, a ešte kadejaké obrazy o zle. Ale viete, o čom sa viac zaoberá Daniel? O tom, ktorý prichádza. O tom svetom, starodávnom dňom, čistom, nádhernom, ktorý zasadne. A o synovi človeka, ktorý má odev biely, skvúci. Pozrite sa, aký je paradox. Keby sme začali tu rozprávať o tom, čo zlé a zlo a aké zlo a čo Satan robí, vieme to vymenovávať hodiny, nie? Ale keby som vám povedal, Pýtal sa vás, ako dnes ste poznali veľkého Boha, milosrdného, milujúceho, svätého a čistého. Koľko by sme rozprávali o Bohu? Daniel nás odkazuje na toho, ktorý je svätý a čistý. Ukazuje nám Pána Boha. Ukazuje nám na Krista, ktorý trpel za hriech. Ukazuje na to, ako hriech a čo spravil, že Boží syn trpel. Bez bolesti nie je zisk. To si uvedomuje i Daniel. Nie je výhra, nie je prínos. Vytrvalo trpel, lebo chcel a túžil po duchovnej obnove. Potom, aby sa to prejavilo v nejakom zisku. Tretia vec jeho modlitby. Pamätaj na milosť v minulosti, vediac, že Boh sa nikdy nemení. Pamätajte na to, že Boh bol milostivý ku vám v minulosti a že ten milostivý Boh sa nemení. Apeluje na milosť Boha v jeho zľutovaní, nie na základe ľudských skutkov, ani nie na základe ľudského zla, ale na základe Božieho milosrdenstva. On apeluje na Boha v tomto. Spôsob, ako sa modliť za cirkev, ktorá je v často zložitom stave, je pamätať na milosť a byť pozbudený tým, že Boh sa nikdy nemení. Nikdy sa nemení. To je verš 15. Daniel vedel, že dôvod, pre ktorý Boh zachránil Izraela z Egypta, nebol ten, že Izrael bol dobrý. Keď si čítate aj Žalm 106, 7, 8, to nie je preto, že my sme boli dobrí a pre tvoje mnohé zľutovanie. Modlitby za národ na dne je pamätať na predošlú preukázanú milosť, lebo Boh chce preukázať milosť. Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i na veky. Ak Boh zachránil ľud, ktorý sa vzbúril raz pri Červenom mori, môže ich zachrániť opäť. Tak môžeme myslieť na jasné dni a vidieť i uprostred pustošenia to, že prichádza Kristus, ktorý obnovuje. A to je dôvod, prečo je tak história cirkvi cenná. Aby sme videli, že boli zlé dni cirkvi, keď sa cirkev otočila Bohu chrbtom a Boh potvrdil ich otočenie. Cirkevná história je jej protiliek na sklamanie. Aby sme nevideli, že Boh sa len nemilosrdne pozerá, keď nás tresta za to, čo si zaslúžime. Ale je krásnym obrazom toho, že Boh milostivo vstupoval s odpustením. Čítame o morálnom úpadku a násilí cirkvi v stredoveku. Boh posielal reformátorov. Čítame i dnešné noviny a vidíme, že cirkev je zmietaná hore-dole kadečím. Kadečím, rôznymi prúdmi. Nevie sa poučiť. Kazateľ, kniha kazateľ hovorí, to, čo je, bolo dávno. A my myslíme si, že aké nové veci sa dnes dejú. Dávno cirkev zapasila s mnohými prúdmi, ktorými zápasy žiali dnes. Len preto, že nie je v Božom slove. Len preto, že skúsenosť človeka sa dostala nad slovo Boha. Aj dnes, keď čítame noviny, vidíme bezmocnú cirkev, ktorá častokrát nemá odpovede. A mohli by sme si povedať, veď to je všetko na nič s tou cirkvou. Veď to je zlé, však tu nič ľudia nerobia dobre, len sa ohovárajú a podvádzajú manželky a muži sú hrubí a jedni druhí len kritizujú a rozprávajú sa o druhých zlé, nerešpektujú Božie slovo pri napomínaní a sú tvrdí vo svojej reči, nevedia sa správať slušne, dokonca ani mobil nevedia vypnúť v zhromaždení a prispôsobujú sa svetu. A kade čo? Koľko hriechov by sme... Čo by ste povedali? Čo potrebujeme dnes vyznávať? Aké hriechy potrebujeme dnes tu vyznávať? Smilstvo, cudzoložstvo, závisť, hnev. Potrebujeme to vyznávať? Povrchnosť, samolúbosť, pýchu. Všetko, čo by sme zobrali, všetko to tu je. Keby sme začali menovať hriechy tohto spoločenstva, skončili by sme dnes do obedu. Bolo by treba vyznávať tieto hriechy tohto spoločenstva. Nie tak, že teraz si sedíme a povieme, hej, však to je o tom, o tom, o tom a o tom. Ale mňa sa to netýka. To je o nás. To je o nás. Ale čo je úžasné? My to máme robiť. Vyznávajte aj dnes hriechy. Vyznávajte. Lebo Boh je milostivý a odpúšťajúci. Boh je ten, ktorý môže pohnúť cirkvou. Ale nezostaňte len tam, že budete prstom ukazovať na to, že ako tí druhí zlyhávajú. My radi to robíme. My radi povieme, že to staršovstvo nevie, čo robí. A potom kazateľ nevie, čo robí. Sú tu tvrdí bratia, ktorí nám nedovolia sa postaviť pri chválach. Nemáme slobodu spievať piesne. Jedni nespievajú mládežnícke, druhí nespievajú z kresťanského spevníka. Lebo v tom nie je duch Boží, ani v tom nie je duch Boží. Lebo len mne hovorí cez tieto piesne a mi nehovorí cez tieto piesne. Hrozné. Hrozné. Úplne mimo Božieho slova. Aké veci ťažké by sme tu mohli dnes vyrozprávať. Ako sa nevieme chovať. A teraz by sme mohli, a tu kazateľ nás bije. Viete, prečo je to dôležité? My potrebujeme vidieť tú hrôzu hriechu, aby sme si uvedomovali nádheru Božej milosti v Kristovi. Znova sa chytili milosti a odpustenia Božieho. Znova premeny života. Znova videli za tou ťažkou budúcnosťou zlé dni idú. Videli, ale ten, ktorý má nad tým všetkým kontrolu, je syn človeka, ktorý má vládu, pred ktorým sa každé koleno skloní a skláňa. Nie raz, keď príde druhý príchod, tak vtedy Kristus bude kráľovať. Kedy začal Kristus kráľovať? Keď ho otec pri zmrtvých stáni, skriesení jeho, vyzdvihol na pravicu moci Božej. Odvtedy. Dnes máme príhovorcu. A viete, čo je na tom úžasné i hrozné? Dve strany jednej pravdy. Že ten príhovorca sa prihovára za čo? Za nás, za naše hriechy. A kto je ten príhovorca? No ten, ktorý zomieral za naše hriechy. On sa prihovára pred Otcom a my šľapeme jeho obeť. My pošľapeme jeho obeť našimi hriechmi a musíme prísť len k nemu a on sa za nás prihovára. Pán Ježiš, ktorého dennodenne šľapeme. To je fascinujúca milosť. Milosť Kristovi. Aké to je úžasné. A to videl Daniel. Dáva nádej za nádejou pre naše modlitby. Posiela mužov a ženy, ktorí nesúhlasia, ako to ide. Nesúhlasia s riechom. My sa modlíme za cirkev aj dnes. A nie preto, že je zlá, ale preto, že pamätáme na milosť Boha. Kristovi Ježišovi, ktorú nám dával a dáva v nej víťazstva nad riechom. Pravá modlitba je založená na tom, čo Boh sľúbil a čo urobí. Pravá modlitba je založená na tom, čo Boh sľúbil a čo urobí. Čítajme Božie slovo, objavme, čo Boh sľúbil v jeho slove, príďme pred neho a povedzme, urob Bože to, čo si sľúbil. A štvrtá vec tej modlitby je, že Daniel apeluje na Božiu túžbu po sláve jeho mena. Modlí sa, aby bola dána sláva jeho menu. Uctievanie ide o Pána Boha, nie o to, že sa dobre cítime. My spievame, chválime, modlíme sa, nie preto, aby sme sa lepšie cítili, ale aby bola sláva Božia zjavená. Aby bola dána úcta menu Božiemu. Apeluje v modlitbe na Božiu túžbu po oslave svojho mena. Modlitba vrcholí v tom 18. a 19. verši. Ľud Boží je poznaný cez jeho meno. To je veľmi silná výpoveď. Ľud Boží, Boh sa poznáva cez to, aké meno zjavil vo svojom ľude. A Boh má nekonečnú túžbu po oslave svojho mena. Nenechá ho tupiť a nenechá ho robiť porekadlom na trvalo. A toto je naša najhlbšia dôvera. Boh je úplne oddaný a hájí svoju česť. Je oddaný s veľkou vášňou sláve svojho mena a pravde o svojej povesti. sme volaní Božím menom. My sme nazvaní ľud Boží. My sme nazvaní menom Boha. My sme kresťania. My sme nazvaní menom Krista. My nosíme hodnosť a úctu Krista v tomto svete. Nie nám, Hospodine, ale Tvojmu menu patrí sláva a čest. Kvôli Tvojmu menu, Pane, budeme zachránení. Kvôli Tvojmu menu budeme obnovení. Nie kvôli tomu, že urobíme nejaké skutky a gestá. Pre Tvoje meno bude očistená a zmocnená Tvoja cirkev. Na záver, táto modlitba je kristocentrická od začiatku až po koniec. Hľada slávu Boha. Nemodlí sa. Daniel sa nemodlí to, čo sa modlíme my často. On sa nemodlí. Urob to a to pre nás. Lebo my sa tak cítime, zmeň moju situáciu, urob to a to pre nás. Čo sa on modlí? Urob pre slávu svojho mena. Urob pre slávu svojho mena. A tu je dôraz na milosť Boha. Odvoláva sa na milosť Boha. A tým sa dotýka najcitlivejšieho miesta v srdci Boha. Daniel sa odvolával na meno a slávu Boha. A tým sa dotkol najcitlivejšieho miesta v srdci Boha. A to pohlo Boha k zľutovaniu. Modlitba je vypočitá a vidíme, čo sa deje v nebi. Keby sme to dočítali, videli by sme, čo sa deje v nebi. Prišiel Gabriel a hovorí mu tri krásne veci, veľmi krátkosti. Daniel, Boh ťa počuje a odpovedá. Boh ťa počuje a odpovedá. Gabriel mu pomáhal to pochopiť. Pochopiť, čo sa deje. To je prvá vec. Potrebujeme pochopiť to, čo sa deje. Druhá vec, potrebujeme pochopiť, že Boh ti dáva požehnanie. Dal mu požehnanie. Pozdrav z neba. Ako krásne znie ten pozdrav z neba pre Daniela. Milý a ľúbi synu, mužu. Dostal si pozdrav od Boha, že si drahý a že patríš Bohu. To je nádherné požehnanie od Boha, ktoré môže dostať Božie dieťa, keď sa modlí. Že ho Boh počuje, že mu dáva múdrosť pochopiť, že ho požehnáva a že ho pozbudzuje. A čím ho pozbudzuje? Keď to čítate, ono nepozbudzuje tým, že mu povie, idem vás vyslobodiť teraz a uvidíte, ako potrestám toho a toho. On mu začína rozprávať o nejakom kniežati. Začína mu rozprávať o Kristovi. Modlite sa na základe zásluh Ježiša Krista. Viete prečo? Lebo toto je najväčšia istota. Zásluhy Ježiša Krista sú našou najväčšou istotou. Nie naše zásluhy. Vidíme, že nás uisťuje láskou Krista. Láskou Božieho Syna. A Boh nám najjasnejšie odpovedá smrti Pána Ježiša Krista. Keď všetko urobil v náš prospech a dal nám sľub lásky v Jeho Synovi. Bola mu daná vízia Ježiša Krista, ktorá hovorí viac ako o tom, že bude ukončené vaše otroctvo. Smyslom obnovy cirkvi nie je, aby cirkev bola vyňatá z otroctva. Nie je. Ale zmyslom alebo odpoveďou je, že zrazu vidí príchod Ježiša Krista, ktorý odpovie nádejou a milosťou do nášho života. Smyslom modlitby je vidieť Pána Ježiša Krista ako centrum osobného života a života cirkvi. Amen. Môžeme postať k modlitbám. Môžeme vyznávať hriechy. Môžeme prijímať milosť. A to je aj taká naša príprava na večeru Pánovu. Aby sme si uvedomili obeť, ktorú Pán Ježiš Kristus podstúpil. Aby sme videli závažnosť hriechu, ale aj obrovskú hĺbku milosti. Tak sa s vierou modlíme.